Подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко урэшце справіўся з траўмай 2020 году і што змянілася, зменіцца ў Беларусі пасля таго, як ЦВК сёмым разам абвясціла прэзідэнтам Александру Лукашэнку, ці вызваліць палітвязняў, ці зменшыцца рэпрэсіі. Добры дзень, тут Ганна Соусь, мы ў жывым эфіры «Піку свабоды» разам з сябрам каардынацыйнай рады, блогерам, прадпрымальнікам, былым вязням Александрам Кныровічам. Добры дзень, спадар Александр.
Дзень добры, паважаная Ганна, дзень добры ўсім гледачам «Радыё Свабода».
А дзякуй вялікі, што змаглі прыйсці ў наш жывы эфір. Ну, мое першае пытанне, ці вы бачыце хоць якія прыкметы таго, што нешта мяняецца ў Беларусі пасля нядзелі, пасля дня выбараў, ну, на якіх 70-гадовы Лукашэнка перабраўся ўжо сёмы раз ва ўмовах палітычнага крызісу, ва ўмовах шырокамаштабных рэпрэсій. І выбары прайшлі пад поўным кантролем уладаў, яго супернікі былі тэхнічнымі кандыдатамі. Рэальная пазіцыя ў турме ці эміграцыі, ну, практычна стэрыльная кампанія. Ці супакоіўся, ці супакоіцца Лукашэнка, як вы мяркуеце?
Ну, я мяркую, што няма ніякіх прыкметаў на тое, каб ён супакоіўся, бо прайшлі выбары, ну, найбольш нецікавыя выбары ва ўсёй гісторыі Беларусі, але яны падкрэсліваюць толькі тое, што зараз нашы, ну, сілавыя органы кантралююць краіну, што няма ніякіх апазіцыйных зараз партый, няма ніякіх НКО, няма незалежных сродкаў ўнутры самой краіны, і таму гэтыя выбары сведчаць толькі аб тым, што краіна знаходзіцца пад кантролем. Але не сведчыць нічога аб тым, як жыхары краіны ставяцца да Лукашэнкі. Па сацыяльных апытаннях мы бачым, што яго падтрымліваюць усё тыя ж самыя 33%, ну ніяк не больш. Не больш за траціна беларусаў падтрымліваюць сёння Лукашэнкі. Таму ў яго няма ніякіх падстаў лічыць, што ён нешта пераадолеў у 2020, ну, пасля 2020 года. Ён загнаў краіну, ну, кудысьці у куток все вольныя думкі, але не больш за тое. Ну і мы бачым, як прадоўжваецца, ну, калі б гэта была такая сапраўдная перамога, то напэўна ён бы спыніў вось гэтыя размовы аб тым, што робяць гэтыя людзі там за мяжой, у Варшаве, Празе ці ў Вільна. Так, але ж гэтыя размовы не спыняюцца, і сёння там тур зноў, ну, тур гэта прапагандыст, канешне, мы разумеем, што ён кажа, но ён не кажа тое, што ён сам лічыць, ён кажа тое, што яму кажуць КДБ, і ён зноў размаўляе з гэтымі, умоўна кажучы, беглымі аб тым, што ім рабіць і як ім рабіць. Таму нічога не скончылася, гэта была такая тэхнічная такая пауза, некае фіксаванне вось гэтага становішча, што краіна пад кантролем, і не болей за тое. Таму, ну, ведаеце, каб пераадолець вось гэтыя псіхалагічныя траўмы, трэба ўсё ж такі неяк папрацаваць з ёй, прызнаць свае асабістыя памылкі, ну, у нашым выпадку выпусціць усіх палітвязняў, пакараць вінаватых у злачынствах, правесці новыя вольныя выбары, і толькі тады можна пераадолець наступствы 2020 года. Таму нічога, ніякіх прыкмет зараз няма.
Ну, я хочу звернуться до нашей аудитории, мы уже в эфире. От як ви меркуєте, ці зменшиться репресія у Білорусі після 26 студеня? Александр Кнырович лічыць, што не. Якое ваше меркаванне? Адказывайце ў каментарах да гэтай трансляцыі. Так само задавайце пытанні Александру Кныровічу, ці каментуйце. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей, але памятайце пра бяспеку. Спадар Александр, вы кажаце, што, ну, нічога не зменіцца, няма ніякіх прыкметаў, але было запрошана даволі шмат замежных журналістаў. Там 4,5 гадзіны, нават больш, ён адказваў на пытанні. Спрабавалі дэманстраваць там, ну, пэўных назіральнікаў ад СНД, ад АДКБ, ад нават еўрапейскіх, але якія не маюць дачынення да прафесійных вот еўрапейскіх інстытуцый, якія займаюцца назіраннем. Штосьці ўсё ж нейкі сігнал захаду ён хацеў даць. Ён хацеў некім чынам перагарнуць старонку. Ну вот ці гэтае атрымалася?
Ну, вы ведаеце, мы разумеем яго намаганне размаўляць менавіта з Захадам. Таму той, чаго ён дасягнуў за 4 гады, у першую чаргу, гэта абсалютная манапольная залежнасць ад Крамля. Мы разумеем, што калі раней былі розныя рынкі, калі раней, ну, ў эканоміцы ставіліся такія мэты, як дасягнуць структуры экспарту 30-30-30, ну, траціна, канешне. Траціна ў Расію, траціна кудысьці ў заходныя краіны і траціна ў так званыя краіны далёкай дугі, так? То зараз у нас там пад 70% гэта ўсё Расія. І ў палітычнай сферы, і ў абарончай сферы, і ў усіх астатніх ён бачыць гэтую залежнасць. І з цягам вайны, якая павінна была прадоўжвацца, ну, калі не 3 дні, то 3 тыдні, а зараз уже сканчваецца трэці год. З цягам гэтай вайны гэтая залежнасць все больш і больш умацоўваецца. І таму у яго вельмі такое, ведаеце, натуральнае такое памкненне ўсё ж такі размаўляць з краінамі захада. Ён робіць шмат такіх рытарычных хадоў, рытарычных размоў. У яго было ўяўленне, калі ён правядзе такія ціхія выбары, то нешта зменіцца ў гэтых стасунках. І таму гэтая прэс-канферэнцыя, якая там доўжылася 4,5 гадзіны, на якую ён паспеў нагаварыць, ну, вельмі, ведаеце, шмат рознага, мяне вельмі ўразіла яго такія цалкам расійскія выказванні ў бок былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі, так? Таму ён паспеў нагаварыць многа, і я бы не ставіўся з некім такім, ведаеце, увагай да колькасці замежных журналістаў. Таму калі, ведаеце, калі ў Кітаі будзе, ну, не ведаю, з'езд партыі, там сход партыі ці переназначэнне там гэтага Сі Цзіньпіня, да іх таксама прыедзець шмат заходных журналістаў, якія будуць абмяркоўваць сітуацыю, апісваць гэтае тое, што адбываецца, іх будзе ў 10 разоў больш. Але наяўнасць гэтых журналістаў нічога не кажа аб дэмакратычнасці выбару, аб тым, што адбываецца ў самой краіне. Ведаеце, цікавасць такая, як да такого, ну, не ведаю, дзікага звера, які робіць, ну, не тое, што належыць рабіць у краіне ў 21-м стагоддзі. Ну, вось мы зараз бачым гэтага самага журналіста, які задае такія наўпроставыя, такія шчырыя пытанні і атрымлівае ў адказ, ну, такія зневажлівыя, абразлівыя выпады. Яно падкрэслівае ў наступны раз, што наяўнасць гэтых журналістаў не сведчыць аб дэмакратычнасці выбараў. Ну, што тады казаць аб гэтых назіральніках, якія да прафесійнага назірання таксама не маюць ніякага дачынення. Ну і ўвогуле, ведаеце, беларуская прапаганда за дзень, за два да 26 студзеня казала аб тым, ну як гэта так, як гэта адбываецца, што вось ужо парламент розных краін прымаюць рэзалюцыі, што ў нас несапраўдныя выбары, калі выбары яшчэ не адбыліся. Но выбары гэта працэс. Ён пачынаецца з магчымасці грамадзян удзельнічаць у партыях, аб'ядноўвацца ў партыі, рэгістраваць гэтыя партыі. Магчымасці афіцыйна фінансаваць дзейнасць гэтых партый і не баяцца пагроз, ну, судовых пераследаў і астатніх пераследаў, якія могуць быць сёння ў нашай краіне. Выбары пачынаюцца з гэтага. Гэтая магчымасць была скасавана, апошняя магчымасць вясной 2021 года. І таму ўжо тады магчыма было казаць, прымаць любыя рэзалюцыі аб том, што выбары 25-го года не будуць не мець ніякага дачынення да справядлівасці, да, ну, не ведаю, да дэмакратычнасці. Яны не з'яўляюцца выбарамі ў самым шырокім такім сэнсе слова. Таму ўсе гэтыя, ну, размовы прапаганды зноў не маю дачынення да выбраў, гэтыя назіральнікі, якія прыехалі, і, ну, прыехалі як добрыя госці за кошты беларускага бюджэта, чаму не правесці, не ведаю, тыдзень, ну і не больш за тое. Все остаецца на сваіх месцах.
Вот я задавала пытанне на самым пачатку, ці супакоіўся Лукашэнка, калі ён, ну, жыве ў свеце, які стварае беларуская прапаганда, ну, то па ідэі ён мусіў бы супакоіцца, бо гэта, ну, тая карцінка, у якой все кажуць, трэба ісці на выбары, та, у якой все галасуюць, все рады, все шчаслівыя, все кажуць, заставайцеся як мага даўжэй. Як вы мяркуеце, ён вот жыве ў гэтым свеце, ці все ж разумее рэальную сітуацыю, адкуль ён яе можа разумець?
Ведаеце, ну, напэўна, адзіны істочнік такой шырай інфармацыі гэта Коля. Такі, які сядзіць у планшэце і здае незручнае пытанне бацьку і, напрыклад, прапанаваў яму пазваніць да Зеленскага, як мы можам зараз зразумець тое, што адбылося на пачатку вайны. Я упэўнены, што тыя людзі, якія даносяць да яго інфармацыю, ну, зараз проста баяцца казаць праўду, бо гэта небяспечна казаць яму праўду. Гэта, ведаеце, як у часы, ну, амаль як у часы Сталіна. Я ўпэўнены, што ён бачыць тое, што адбываецца, што яго людзі, якія знаходзяцца побач, намагаюцца яго ўбедзіць у тым, што ўсё добра, ты перамог і ўсё астатняе. Но ўсё ж такі ён, ведаеце, пакуль не настолько не, ведаеце, не ўяўляе сябе сапраўдны свет, і каб верыць гэтым. Таму тая картынка, якую малююць, і тое, што знаходзіцца ў яго ўнутры, гэта две вельмі розныя картынкі. Дзе ён можа знайці незалежную інфармацыю Я не ведаю, я ўпэўнены, што ніякае КДБ не прыносіць яму, ведаеце, вось гэтыя выжымкі. Але чамусьці ён так, ведаеце, рэгулярна размаўляе і з вамі, Ганна, і за мною. Я рэгулярна бачу, як на некаторых эканамічных нарадах ён ужывае такія словы, а вось гэтыя там пішуць і потым праводзіць такую даставерную інфармацыю. Таму якой-то, ведаеце, якія такія крыніцы ёсць, мі вельмі маленькія, дзе прабіваецца гэтая праўда, дзе ён сам сабою спрачаецца, ну я ўпэўнены, што гэта ўсё ж такі такія маленькія ручакі, не болей за той.
Ну, вы маеце рацыю, мы сапраўды часам заўважаем, што вот, ну, тое, што сказаў у нашым эфіры эксперт, госць, палітык, вот на гэта з'яўляецца рэакцыя ўладаў, з'яўляецца часам рэакцыя самога Александра Лукашэнкі, ну і тое, што было вядома раней, ну што яму ён не карыстаецца сам інтэрнэтам, але яму робяць розныя раздрукоўкі, гэта не толькі тое, што даюць дзяржаўны СМІ, а хутчэй і ўсё тое, што ў тым ліку мы з вамі сёння абмяркоўваем, таксама яны нейкім чынам слухаюць і перадаюць, і такім чынам ён рэагуе. Ну, давайце ўсё ж пагаворым пра тое, што далей, так? Я вот прачытала ў Фейсбуку Андрэя Ягорага, блога спікера каардынацыйнай рады, 10 тэзісаў ён зрабіў пра пераабранне Лукашэнкі. Вот некаторыя з іх каротка я перакажу. Паводле Ягорава это падзея шараговая, ну, але не тое, каб нічога не адбылося, што змены паводле Ягорава ўсё роўна адбудуцца і не адбудуцца самі па сабе, і актарамі зменаў будуць грамадзяне ці дакладней грамадзянская супольнасць ўнутры Беларусі, лічыць Ягораў. А грамадзянская супольнасць у Беларусі ёсць, ён таксама перакананы. І вот маглі б вы, адштурхоўваючыся ад гэтых тэзісаў, ці пацвердзіць іх, ці абвергнуць іх, ці сфармуляваць свае?
Ну, ведаеце, Ягоров з'яўляецца маім, не баюся гэтага слова, сябрам, паплечнікам. І заўжды, калі мы з ім размаўляем, шмат размаўляем, у тым числі, і у тым ліку і на філасофскія некаторыя тэмы, мы знаходзім з ім паразуменне. І таму я цалкам падтрымліваю гэтыя 10 ягоных тэзісаў, у якім сэнсе. Гісторыя разгортваецца перад намі такімі хвалямі, так? То бок мы мелі падзеі 2010 года, мы мелі вельмі такія сумныя выбары 2015 года і мелі падзеі 2020 года. Гэта не азначае, што абавязкова ў 2030 нешта адбудзецца, вельмі шмат чаго залежыць ад таго, як будуць складацца такія знешнія, якія некія падзеі, што будзе ўнутры беларускага грамадства, але тое, што асноўны такой рухаючым такім сілы будзе тыя людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, у гэтым я ўпэўнены на 100%. Не можа эміграцыя рабіць нічога большага, акрамя вось такога інфармацыйнага ўплыву, ідэалагічнага ўплыву, акрамя некай іншай такой падтрымкі, але гэта менавіта падтрымка. Гэта не рашаючая некая сіла. І ведаеце, ну, мы сёння зранку перапісваліся з спадаром Навумчыкам, які вельмі доўга ўжо знаходзіцца ў эміграцыі і прыйшлі да, ну, мне падаецца, да адной думкі о том, што наша справа ў тым, каб падтрымаць вось інфармацыйна, каб садзейнічаць некай міжнароднай как бы дзейнасці і каб наступная хваля не паўтарыла памылак ранейшых часоў, каб яна пайшла трохі далей. Таму я падтрымліваю Ягора ў тых думках, што мы павінны глядзець у 2000, напрыклад, 30 год, ну, калі не адбудуцца некія чорныя лебедзі, яны, канешне, магчыма кожны дзень, но і павінны падтрымліваць тых людзей, якія знаходзяцца ўнутры. Ну, асабіста для мяне гэта падтрымка, гэта вот эта інфармацыйная праца, якая адбываецца і на маім канале, і на канале Белсад, дзе я працую, і на іншых. Я ўсё ж такі намагаюсь даносіць людзям праўду аб тым, што адбываецца ў эканоміцы, і неяк тых, ну так, эмацыйна таксама падтрымліваць. Но падкрэсліў трэці раз, што я згодзен у тым, што перамены прыйдуць, і іх зробяць людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. І грамадзянская супольнасць у Беларусі ёсць, яе немагчыма, ну, зусім знішчыць. І больш за тое, ну, знаеце, ведаеце, зараз как бы беларуская дзяржава, яна і моцная не выглядае. Ўсё ж такі гэта, ведаеце, вельмі такое павярхоўнае такое, ведаеце, не тое, што ў рэпрэсіі, но ціск такі павярхоўны, бо калі мы параўнаем з тым, што было ў Савецкім Саюзе, калі дзяржава прыходзіла і ў ложкі, і на кухні да грамадзян, у нас ўсё ж такі адбываюцца, ну, значна такія лягчэйшыя зараз падзеі, як не дзіўна гэта бы гучала. Таму грамадзянская супольнасць ёсць, наша справа ў тым, каб падтрымліваць яе, і перамены прыйдуць менавіта і знутры Беларусі будуць.
Ну, і гэта тэзіс Ягорава пра тое, што дэмакратычныя сілы не прынясуць змену ў Беларусі, менавіта людзі ўнутры Беларусі гэта зробяць. Калі гэта так і гэта правдападобна так, у чым цяпер самая галоўная задача дэмакратычных сілаў, ну да якіх вы сябе і далучаеце? Якіх рэальныя магчымасці насамрэч цяпер?
Ну, мы разумеем, што яны вельмі малыя. І аб гэтым вельмі добра казаў Шрайбан у інтэрв'ю на «Жызь Маліне». Аб тым, што Светлана Ціхановская і ну, тыя людзі, які побач з ней, выконваюць працу такую вельмі ну, дыпламатычную працу. І гэта толькі частка працы дэмакратычных лідараў, і гэтую частку яны робяць ну, добра ці дрэнна, ўсё ж такі не мне рабіць нейкія высновы, ўсё ж такі я лічу, што беларусы самыя павінны рабіць нейкія высновы, але калі мы параўнаем з гэтымі часамі, якія былі раней, то, канешне, праз 5 гадоў пасля 2020 года ніколі не было такого стаўлення ў свеце да, как бы, да вось, ну, лідараў, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх выбарах. Таму гэтую працу яны робяць. Ёсць стасункі з сусветнымі лідарамі, ёсць кантакты і напэўна мне падаецца, што яны могуць, ну так, ведаеце, быць вельмі карыснымі, спрыяць, ну, на наступным кроке, Але гэта такая тая праца, якая зараз не ўплывае на становішча ўнутры Беларусі. Мы гэта добра разумеем. Другая частка працы гэта, канешне, інфармацыйная праца, і, канешне, я бы, ведаеце, калі б у мяне было, ну, не ведаю, 100 тысяч ці 100 мільёнаў долараў, я бы з іх большасць, не ведаю, 88% накіроўваў бы менавіта на працу сродкаў масавай інфармацыі, таму што гэта вельмі важна. І магчыма, беларусы, ну, не разумеюць, наколькі вялікую ролю зараз выконваюць усе сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і Радыё Свабода. Ну, прыбярыце з інфармацыйнага поля незалежных удзельнікаў ад зеркала да Еўрарадыё і Белсата. І падумайце ў гэты момант, што застанецца ў беларускага гледача, слухача, які, ну, не тое, што з'яўляецца такім, ведаце, прыхільнікам менавіта дэмакратычных каштоўнасцей, а і нейтральным, які жадае атрымліваць не толькі такую цалкам прапагандысцкую інфармацыю аб тым, як ўсё добра ў Беларусі, а ўсё ж такі незалежную і такую зважаную інфармацыю. Таму я лічу, што наша праца ў тым, каб вось падтрымліваць міжнародныя стасункі і каб інфармацыйны ўплыў таксама аказваць на беларусаў унутры. Ёсць пытанне асобнае санкцыі, але яно такое вельмі такое спрэчнае, канешне.
Дайце пра санкцыі мы крыху пазней пагаворым, а тут у нас з'явіліся і каментары, і пытанні. Я хацела вам, ну, зачытаць па-першыя каментары. У Беларусі маналітнае грамадства і сарафаннае радыё ўсё роўна працуе без інтэрнэту, людзі не ходзяць у цырк. Маецца на увазе, напэўна, на выбары. Это як рэакцыя да таго, як людзі зрэагавалі на падзеі 26 студзеня, а далей вот пішуць, што бясплатным праездам падчас выбараў людзі скарысталіся, а ў цырк не пайшлі. І да вас пытанне, спадар Александр, грамадзянская супольнасць у Беларусі – это хто? Як бы вы адказалі?
Ну, ведаеце, у нармальным выглядзе, у тым, што ў нас было да 2019 года, гэта, канешне, і ну, у нас было шмат структур. Шмат структур ад, там, не ведаю, Еўрабеларусі да аховы птушак, да арганізацыі зелёных і так далей. То бок грамадзянская супольнасць гэта калі грамадзяне аб'ядноўваюцца ў нейкія структуры і как бы кіруюцца і рухаюцца ў той бок, якім яны зацікаўлены. То бок, не ведаю, ахова помнікаў ці там праца з зялёнай павесткай ці з чымсьці іншым. Гэта не толькі палітычны рух, канешне, палітычны рух заўсёды стаіць асобна. Зараз мы не маем, не бачым гэтых структур, але людзі засталіся, і людзі робяць тое, што яны могуць рабіць зараз у гэтых накірунках. І ў гэтым сэнсе у меня ёсць некое ўяўленне, што такая, ведаеце, не адліга, але ўсё ж такі некае свежае паветра будзе, ну, у бліжэйшыя часы, бо немагчыма так захоўваць краіну ў сённяшнім стане, калі нічога не дазволена. Ўсё ж такі не палітычная актыўнасць, я ўпэўнены, што будзе неяк разгортвацца. Но яшчэ раз падкрэслю, калі немагчыма гэта рабіць, не ведаеце, так цалкам афіцыйна, гэта робіцца неафіцыйна, бо, ну, людзей ж не стрымаць. У людзей нікуды не сыходзіць іх жаданне тварыць дабро, нехай і не ў палітычным сэнсе. Культурным, магчыма, у асветніцкам, у моўным, у тым ліку. Але нешта адбываецца, падзея адбываецца ў Беларусі.
От щодо ситуації у демократичних сілах, ми почали говорити. Ви опублікували такий доволі критичний пост у Фейсбуку про те, як був організований форум «Білоруси годні ліпшого». Ви були удільником його, і той форум пройшов у Варшаві 26 студзеня. Ну, критика тичилася не змісту, а організації форуму. Ну, поскольку це демократичні сили, демократи, кожен має право і критикувати, і виказувати свої зауваги, що абсолютно слушно. Потлумачте, коли ласка, нашій аудиторії, що вас засмутило як удільника форуму, що було не так?
Ну, дякую за питання. По-перше, у мене є бажання все ж таки поділитися тим, яким був мій виступ. Я казав о нашій поділеності, об тим, що зараз наша нація поділена і не тільки на тих, хто з'їхав і хто залишився, а соціальні питання показують, що і внутрі країни, як я вже казав, тільки третина підтримує Лукашенку, прикладно третина супроць пункту гледження і демократичних каштовностей, і такого, ну, простого економічного незадоволення тим, що відбувається. Ну і середина така, видите, нейтральна, яка так само не підтримує Лукашенка. І у нас настільки великі гэтай частини, що нема ніяких перспектив на то, як одна перемогла іншу. Коли у нас відбудуться демократичні зміни, ми все одно будемо повинні розмовляти з один з одним. І моя і сенс моєго виказування, сенс моєго п'ятихвилинного спічу був менавіта об тим, що треба розмовляти один з одним, бо, ну, ведаєте, тиск і перемога – це не те, що чекає нас наперед. Магчыма, у нас будуть відбуватися події, такі подобні до круглого стола 89-го року у Польщі, чи 77-го у Іспанії. Ну, ось треба розмовляти, все ж таки треба розмовляти. Що ж дотичиться менавіта з моєї самого форму? Ведаєте, я назирав, як була у нас така, ведаєте, здвіжка по регламенту на годину і болі. І в виніку, ну, добре, я чоловік, який кожен день дійсно у СМІ присутній, розмовляє на економічну більшу частку теми, і я підрихтований до усіляких випадків. Но коли я назирав, як на самий кінець, на самий фініш були поставлені у регламенті ті самі соціально такі необоронені представники, такі, ведаєте, представник квіз, пробачте, квір громадян, представник вельми молодий, ці представниця, пенсіонерка, чоловік з великими проблемами з вачами. Так? І коли вони були поставлені на самий кінець, і коли у залі засталися, тому що було вельми недобре організовано менавіта за того, що, ну, ось гэты регламент був збитий. Мені було балюче за гэта. Но головне, коли ми поглядзім на то, як організований був форум, є дві магчимості. Організовувати форум як нараду у райвиконкамі, ці організовуються, правда, як такі зборні концерти, як організовуються такі ось події. Чим адрозні? Нарада у райвиконкамі, це коли керівництво прийшло на самий початок, сказало там промову потрібну, і у першому перепинку сійшло по своїм вельми важним справам. А ви робіть, що жадаєте. Ну, а коли ми кажемо про все ж таки більш серйозні події, то там повинна керівниця, ці лідерка, яка у нас зараз є, лідерка демократичної нашої супольності, вона повинна бути у кінці, щоб люди чекали і щоб люди, ведаєте, щоб напруга йшла там поступово, так, від малого к більшому. Тому повинна була бути організована менавіта так. Мені вельми сумно, що я повинен давати людям, які займаються організацією, ось такі, не ведаю, ніякі паради. Да? Но коли я бачив у регламенті, що Світлана Тихановська повинна виступати на плацу в Варшаві у 13.15, і у 14.00 вона повинна вже бути на гэтым самым форуме, і так само у її запланований ніякий виступ. Я розумів, що гэтая здвіжка, гэта неповага до людей, які прийшли на форум, яна запланована некалькі дзён тому, що буде ось гэта самая година, коли люди будуть не ведаць, чым себе заняць, і що гэта системна. Гэта не тое, що нехто помилився, а гэта было запланована адразу. Ну і шмат чого яшчэ я написав у своїм артикулі у Фейсбуку. Мені вельми сумно, тому що менавіта такими кроками, ну і ось гэта наша офіційна демократична, як гэта казаць, структури яны страчваюць давер ад тых самых беларусаў, якія іх раней падтрымлівалі, яны бачаць да сябе гэтае стаўленне і наступным разам ужо і не прыходзяць і не падтрымліваюць. Менавіта такімі крокамі. На жаль, я павінен аб гэтым казаць.
Ну, я спадзяюся, што нас слухаюць і людзі з каманды Святланы Ціхановскай, якія адказваюць за пратакол. І вот, ну, ты з увагі, якія вы далі, ну, яны некім чынам улічаць у наступных мерапрыемствах, будзе спадзявацца, што так адбудзецца. Калі вы атрымаеце зваротную сувязь, так, ну, напішыце пра гэта ў Фейсбуку. Я хацела вот трошкі на іншую тэму пагаварыць і звярнуць увагу на заяву дзяржсакратара ЗША Рубія пра вызваленне грамадзянкі ЗША. Ну, на якое аднабаковым парадку, як было сказано ў заяве, пайшлі ўлады Беларусі. Далей вот, ну, нашы журналісты расследавалі, хто гэта грамадзянка. Высветлілася, што яна зусім недавна была затрымана і выглядае, што яна проста даволі часта прыїжджала да родных людзей у Беларусь, што яна беларуска, але мае цяпер амерыканскі пашпарт таксама. Што можа стаяць вот за гэтым вызваленнем, за гэтай заявай у дзень галасавання? Як вы мяркуеце?
Ну, мы бачылі з вамі вызваленне, ну, некалькі хваляў вызвалення ўжо за гэты астатні год. Я магу, канешне, толькі падтрымліваць вызваленне кожнага чалавека. І гэта ўсё зноў, ведаеце, такія сігналы падмаргвання не ў бок грамадзян унутры Беларусі. Таму што няма ніякага сэнсу, ну, з пункту гледжання Лукашэнка і яго паплечнікаў, нешта казаць беларусам ўнутры, калі ўсё пад кантролем, калі ўсе празрыстыя і можна праверыць, што ў кожнага ў тэлеграме, ў тэлефоне, якія шкарпеткі ён сёння адзеў. Гэта, канешне, падміргванне ў бок захада, і гэта вось такі яшчэ адзін крок, калі Лукашэнка кажуць аб тым, што глядзіце. Глядзіце, давайте пачынаць размаўляць, бо я магу зрабіць гэта, магу зрабіць гэта, магу зрабіць гэта. Нічога болей за гэтым не стаіць, ну, магу толькі парадавацца таму, што как бы наступная палітвязня у нас на волі, не ведаю, было да яе стаўленне як да палітвязня ці не, ну, у любым выпадку. Ведаеце, знаходзячыся там за кратамі, я разумеў, што 80% тых людзей, якія там знаходзяцца, не павінны там знаходзіцца. Вось, таму гэта такая, ведаеце, размова. Зноў размова з США. Ну, пытанне толькі,
глядзіце, ёсць амерыканскі грамадзянін Юрас Зянькович, якого прапаганда паказвае як каментатара пра дзейнасць, ну, Радыё Свабода, увогуле пра дзейнасць Амерыкі. А чаму не Юрас Зянькович быў гэтым разам вызвалены? Чаму не гэта быў такі крок для Амерыкі?
Таму што Юрай Зінькович і Віктор Бабарыка і Маша Калеснікава, яны каштуюць дорага. Магчыма, іх маглі бы памяняць, але напрыклад на пакаленным гнаеннем ці на для Лукашэнкі. А ось, таму, ну, гэта такі, гэта каштоўнасці для Лукашэнкі, яны не будуць вызвалены хутка.
Учора ў жывым эфіры «Свабоды прэміум» быў былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Беленкевіч. Ён гаварыў сярод іншага пра тое, па якіх прычынах Лукашэнка ў розныя гады вызваляў палітвязняў. Ну, ён казаў на пачатку пра 2008 год. Давайте паслухаем.
У Беларусі так сапраўды усіх падчастую палітычных вязняў, у нас яны заўсёды былі, вызвалялі два разы. Вызвалялі ў 2008 годзе, калі адбылася частковая анексія Грузіі, вайна ў Грузіі, і Расія адхапіла частку тэрыторыі гэтай краіны. І ў 2014 годзе, калі быў захоплены Крым Расійскай імперіі, і калі ўсходняя Украіна таксама была захоплена. Два разы. Чаму менавіта ў гэты момант Лукашэнка вызваляе палітвязня? Таму што Лукашэнка кожны раз вельмі моцна спалохаўся, што з ім можа адбыцца падобнае. І можа і Беларусь быць далучана так, як гэты тэрыторыі суседзяў былі далучаны да Расійскай Федэрацыі. І, напрыклад, калі казаць пра 2008-2009 год, гэта 2-3 гады пасля выбару, якіх я ўдзельнічаў, то тады Еўропе, ну, спрабавалі у выніку гэтых агрэсіўных крокаў Расіі ўсё ж такі ўмацаваць суседнія краіны, каб там не адбыліся тыя падзеі, якія мы зараз пералічылі. І каб не адбылася магчымая агрэсія ў Беларусі, то у 2008 годзе сам Саакашвілі, я яго добра ведаю, многа разоў размаўлялі, Телефонаваў некалькі разоў Лукашэнку і гаварыў, што ўсімі спосабамі знайдзі спосаб палепшыць адносіны з Еўропай, каб все ж такі ў цябе было два крыла замежнай палітыкі. З Расіяй вядома якое. Паглядзі, што з намі робіць, і з табой могуць зрабіць. Ты мусіш мець падтрымку хоць частковую Еўропы. І Лукашэнка пачаў падаваць сігналы. Я меў размовы з кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі Хавьерам Саланай, бывшы кіраўнік НАТО, вельмі вядомы палітык на той час еўрапейскі. І ён раіўся, ну, такім чынам, ён казаў, што ну, я гатовы як-то там пачынаць дыялог з Беларусіяй, каб умацаваць вашу незалежнасць, але як адрэагуюць дэмакратычныя сілы. Я казаў, што нармальна адрэагуюць, толькі трэба ставіць умову вызвалення вязняў. І праз пэўны час, праз паўгады пачалося вызваленне і вызвалілі ўсіх вязняў. Але глядзіце, тады, калі Лукашэнка спалохаўся, потым у 2014 годзе ён зноў вызваліў усіх палітвязняў, асабліва тых, што ў 2010 годзе пасадзіў на выбарах. І зноў жа ён са страху пачаў вызваляць, щоб Еўропе паказаць, што са мной можна. І зараз ён спрабуе, але так слаба гэта ўсё, таму што яму мешаюць траўмы гэтыя, якія ён атрымаў у 2020 годзе. І Лукашэнка зараз не вызваляе ўсіх, я думаю, што яму проста маральных сіл не хапае, гэты страх падаўляе гэтае жаданне.
Так мяркуе былы кандыдат на прэзідэнт Александр Меленкевіч, і перш чым мы пагаворым пра ягоную заяву, я хацела агучыць вынікі апытанкі, якая цяпер ідзе на нашым сайце. І пытанне фармуляванае такім чынам: ці зменшыцца, на вашу думку, рэпрэсіі пасля выбараў? Так, адказалі 20% людзей, якія прагаласавалі, не 80%. Я заклікаю таксама галасаваць, адказваць на гэтае пытанне, заклікаю каментаваць, задаваць пытанні Александру Кнырэвічу, а таксама выказаць сваю думку пра тое, што сказаў Александр Меленкевіч. Ну і вяртаючыся да таго, што ён гаварыў, на якіх умовах цяпер Лукашэнка можа вызваліць палітвязняў? Ці вот это, што ён спалохаўся, як тады, ці гэта працуе ў 2025 годзе?
Ну, вы ведаеце, я магу толькі падтрымаць развагі гаспадара Александра, бо вось, ну, з боку трэндаў ён усё вельмі добра адлюстраваў і страх Лукашэнкі, і патрэба ў другім крыле. Ёсць менавіта гэта адрозненне, аб якіх ён таксама казаў, аб тым, што ну, зараз іншы страх у Лукашэнкі, таго, чаго не было ў тыя разы, калі ён вызваляў палітвязні. У яго ёсць страх народу Беларусі ўнутры, тады яму казалось, што ён усё кантралюе, але 2020 год нанес яму вялікую траўму і, магчыма, гэта і стрымлівае. Ну, яшчэ трэба падкрэсліць яго, канешне, адносіны з наменклатурай, з апаратам, бо зараз мы ведаем, што і наменклатура таксама разумее Лукашэнка ўжо не той Лукашэнка, які быў у 2014 ці ў 2008 годзе. Таму вось гэта ўсё стрымлівае яго, калі б у нас быў уплыў толькі аднаго фактара, так, то бок толькі фактара страха анексіі з боку Крамля, то, напэўна, вызваленне палітвязняў шло бы значна хутчэй і адносіны з Захадам былі бы лепшыя. Але ёсць яшчэ і ўнутраныя фактары. Ну і цалкам, вось гэта, ведаеце, страх анексіі зараз не такі, які быў у часы, калі былі падзеі вайна ў Грузіі, ці калі была анексія Крыма. Мы разумеем, што зараз для Пуціна гэта не перамога, калі ён далучыць да Расіі і Беларусь, бо калі вы запытаеце у расіян, так Беларусь ўжо знаходзіцца ў складзе Расіі, нягледзячы на тое, што гэта ўсё ж такі незалежная яшчэ фармальна дзяржава нашая Беларусь. Таму я бачу вось гэтае іншыя, гэта новыя чыннікі, гэта страх таго, што ўнутры Беларусі народ можа адрэагаваць, і не толькі, ну, ведаеце, народ Беларусі, а і асобная яго частка, наменклатура.
А вы сказалі пра тое, што вызваленне Марыі Калеснікавай, Віктара Бабарыкі, ну, палітвязняў такіх, як Мікалай Статкевіч, это я ўжо дапаўняю, як Павал Севярынец, як Сергей Ціхановскі, дорага каштуе, якая цана? Як вам падаецца, якая цана, за якую Лукашэнка можа вызваліць гэтых людзей?
Ведаеце, гэта такое цяжкае пытанне і пытанне, ну, пра будучыню, у якім шмат як бы ці магчыма і так далей. Гэта толькі нашы развагі, но магчыма зняцце ўсіх санкцыяў. всіх санкцій і возврат до становища, якое было ў 2019, 17, 16 годах, калі ў яго была магчымасць абапірацца на гэтыя самыя два крылы, аб якіх казаў спадар Мілінкевіч. Магчыма, вось такой прыход да таго становішча, некае спакойнае жыццё маленькага дыктатара ў сярэдняй еўрапейскай краіне. Магчыма, такая здзелка, такія умовы маглі бы быць. Ну, але як іх сёння дасягнуць, я не ведаю гэтага шляха. Я не ведаю гэтага шляха, бо ён прыняў удзел у агрэсіі супраць Украіны, і гэта, канешне, замінае гэтым размовам.
Як вы мяркуеце, якія санкцыі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі могуць быць эфектыўнымі? Ну, я нагадаю, што збольшага самыя сур'ёзныя санкцыі былі ўведзены за пасадку самалёта з Раманам Пратасевічам, за арганізацыю міграцыйнага крызісу, за ўдзел у вайне і сур'ёзных санкцый за масавыя рэпрэсіі супраць насельніцтва, за палітвязняў, сур'ёзных санкцый, ну, фактычна не было.
Ведаеце, я па-іншаму стаўлюся да санкцый. Для мяне санкцыі гэта не маюць мэты, ну, некі непасрэдна некі вынікі для эканомікі Беларусі. То бок мы ведзем некія санкцыі супраць, напрыклад, легпрома, і у нас будзе там мінус 1%, і гэта будзе азначаць, што мэта дасягнута. Для мяне зусім іншы падыход да санкцыяў. Ёсць нейкія падзеі, ну, як вы узгадалі, напрыклад, пасадка гэтага самага Райан-Эйра ці міграцыйны крызіс. І за гэтыя падзеі паказваецца чырвоная картка. Гэта такі сігнал аб тым, што мы бачым, што ты робіш, і мы з гэтым не згодны. Ці будзе ў гэтым эканамічны вынік? Не, для мяне не істотна, бо мы разумеем, што няма такіх санкцыяў, якія, ну, улічваючы адчыненую мяжу за ўсходам, улічваючы стасункі з Кітаем, могуць паўплываць на беларусаў, ну, ведаеце, знізіць іх там даходы на 50%, і пытанне, а ці жадалі б мы? От я асабіста не жадаў бы, каб беларусы апынуліся ў такім стане, калі ў них на 50% упалі іх даходы. Я ўвогуле не жадаю такіх санкцый, якія паўплывалі бы на гаманцы такіх беларусаў, якія вось, ну, проста ходзяць на работу, проста працуюць, плацяць падаткі і не ўдзельнічаюць у рэпрэсіях. Таму я бы ўсё ж такі ў гэтым сэнсе кіраваўся паразуменнем аб тым, што санкцыі павінны быць на асоб. Ну, як учора, напэўна, былі навіны аб тым, што Вялікабрытанія ввяла санкцыі супраць тых, хто зараз фальсіфікаваў гэтыя выбары. Супраць гаманцоў Лукашэнкі, калі даказана, што я прадпрыемства, таму што у нас любы дзяржпрадпрыемства гэта асабістыя ўласныя выконваюць такую функцыю чырвонай карткі. Не, я бы прапанаваў не лічыць, не рабіць эканамічныя разлікі, бо эканамічныя разлікі не звязаны з пераменамі і з дэмакратыяй унутры Беларусі.
Я прошу прабачэння нашай аўдыторыі, у нас трошкі зрываецца сувязь, я спадзяюся, яна наладзіцца. У мяне да вас пытанне наконт падыходу да вызвалення палітвязняў. Напрыклад, вот былы сябра кабінету Валер Кавалевскі і была сябра аб'яднанага пераходнага кабінету Ольга Горбунова, мяркуюць, што павінны быць два асобныя трэкі. Адзін – это перамовы аб вызваленні палітвязняў, як, напрыклад, падчас вайны з расійцамі таксама вядуць перамовы аб вызваленні палонных. І другі трэк – это санкцыйны ціск, і яны не павінны быць взаемазвязаныя. Які ваш падыход?
Я ўпэўнены, што жыццё чалавека гэта галоўная каштоўнасць. І я ўпэўнены, што таксама як зараз Украіна і Расія вядуць паміж сабой перамовы і абмінваюць ваеннапалонных, нягледзячы на адсутнасць іншых стасункаў. Мы разумеем, што гэта два ваюючых бака. І тым не менш перамовы і гэты абмен ідзе даже ў гэтых умовах. І таму я ўпэўнены, што і ў нашых умовах мы павінны шукаць шляхі размаўляць з рэжымам. Гэта не азначае прызнанне рэжыму. Ведаеце, вось гэта рыторыка, ну, Латушкі і іншых такіх прыхільнікаў, ну, ведаеце, да апошняга стаяць на сваім. Яна мне не блізка, таму што калі ўкраіна размаўляе з рассіяй, гэта не азначае, што яна прызнае права рассіі на акупацыю краіны. Таксама і мы, калі мы размаўляем о магчымых умовах вызвалення палітвязняў, не азначае, што мы прызнаем рэжым Лукашэнкі. Гэта ўсё ж такі два вельмі розных пытання. Але для мяне любыя крокі, якія могуць прывесці да вызвалення людзей, яны магчымыя, яны прыемлемыя. І, канешне, ведаеце, ну вось ёсць, напрыклад, у нас санкцыі супраць тавараў секонд-хэнд. Гэта такія дзіўныя санкцыі, якія введзены з пункту гледжання дакумента, каб, ведаеце, каб не падтрымліваць эканоміку Беларусі, але яны ніяк не ўплываюць на эканоміку Беларусі. Яны ўплываюць толькі на самых беларусаў, якія не маюць магчымасці прыйсці і купіць гэтыя самыя тавары секонд-хэнд, якіх у нас многа. І магчыма крокамі, ведаеце, зняцця санкцый такіх, якія не ўплываюць на магчымасць Беларусі падтрымліваць Расію, а якія ўплываюць менавіта на самых беларусаў. Мы маглі бы пачаць гэтую размову, але тут трэба падкрэсліць, што, канешне, у нас няма ніякіх такіх наўпроставых стасункаў паміж беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і беларускім рэжымам. Яны ўсе ўскосныя праз тых палітыкаў, якія існуюць на Захадзе, і, канешне, наш уплыў мы павінны аказваць у гэты бок, што і робіць Валер Кавалевскі і некаторыя іншыя, і дзякуем вялікі за гэта.
І ў мяне да вас апошняе пытанне, вот як вы мяркуеце, што цяпер мае сэнс рабіць, ну вот кожнаму чалавеку, чалавеку ўнутры Беларусі, чалавеку за беларусу за мяжой. Вот калі падаецца, што піраміды не блізка, можа недасягальна, і што ўсё гэта надоўга. Што мае сэнс рабіць, ну вот каб не звар'яцець, каб не сесці за краты, каб не расчаравацца, але каб ну вот застацца сабой і быць верным сваім перакананням. Якая ваша парада? Ну і напэўна і то, як вы жывеце таксама.
Но я ўсё ж такі ўдзельнічаю ў дазволеным за мяжой такім палітычным полі, і гэта не мая парада рабіць так усім беларусам. Так? Я бы параіў у першую чаргу паклапаціцца аб сваім такім душэўным стане, аб сваім матэрыяльным стане, аб сваім здароўі. А паклапаціцца сваіх блізкіх. І калі ў вас засталіся пасля гэтага якія-то сілы, толькі тады ну, рабіць свой унёсак у першую чаргу беларушчыну. Я не прапаную ўдзельнічаць у палітычным некім рухі. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, на сёння на гарызонце няма ніякіх такіх вялікіх падзей, якія маглі б паўплываць на перамену Беларусі вось, ну, зараз, так? Калі не лічыць гэтых самых чорных лебедзяў. Але калі вы не будзеце ўдзельнічаць у дзяржаўных мерапрыемствах настолькі, наколькі гэта магчыма, хадзіць з чырвона-зялёнымі флагамі і ведаць спяваць песні, не ведаю, сестёр Груздзевых, калі вы будзеце захоўваць сваю асабістую ідэнтычнасць, сваё асабістае стаўленне да таго, што адбываецца, так? Калі вы будзеце жыць незалежна ад дзяржавы і будзеце паспяховымі ў той справе, якой вы займаецеся, калі вы з'яўляецеся праграмістам, праграмуйце. Калі вы спявак, спявайце. Калі вы не ведаеце будаўнік, будуйце. Калі вы будзеце рабіць гэта добра, будзеце паспяховым чалавекам з нармальным матэрыяльным дабрабытам, з устойлівай сям'ёй і з здаровымі поглядамі на свет, гэта будзе найлепшым унёскам у будучыню новай Беларусі. Вы самыя з'яўляецеся вялікай каштоўнасцю, калі вы самі абапіраецеся на сябе, а не на беларускую дзяржаву ці на кагосьці іншых. А яна хоча, каб усё, што было ў вас, залежала ад яе. Не дайце ей гэтай магчымасці, і ўсё будзе добра.
Спадар Александр, дзякуй вам вялікі, што ў вашым шчыльным графіку вы знайшлі час для Свабоды прэміум, для нашага штодзённага эфіру Пік Свабоды, які цяпер у жывым эфіры адбываецца. Дзякуй вам вялікі за вашы парады, за вашы экспертныя ацэнкі, за вашыя меркаванні.
Дзякуй вам, прабачце за нейкія праблемы з сувяззю, і дзякуй за запрашэнне яшчэ раз.
Мы былі ў жывым эфіру Піку Свабоды разам з сябрам каардынацыйнай рады, блогерам, прадпрымальнікам, былым вязнем Александрам Кныровішам. Я Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.